xullas kalom oxirgi bir yillardada endi shunaqa bo'lyapti. Yo'qdan pul jo'natamiz, bo'ldi, boshlanadi keyin, bosh og'rig'i ketdi. Bir 5 kun, 6 kun u yoqda Agrobank, Paxta bank, xullas Dinodagi sal bo'lmaydi. Ammo lekin o'zim oltin soydanman, u yerda vobshe pul bermaydi. Valyuta yo'q, valyuta yo'q, mana shunaqa. Endi 10-chi chislada yuborgandim.
Dinoga 11 kun bo'ldi.
11 kun bo'ldi. Yana qarang, 7 kundan keyin u pul menga yana qaytib ham keladi.
Oldin ham qaytarilgan pullar bo'ldimi? Masalan, siz jo'natasiz, pulni qaytarib keladi. Shunaqalar bo'lganmi?
Yo'q, endi bu 15 kun, 14 kunda olishardi. Hozir bunaqa emas-da, aja. Shu dollarni yo'q qilib qo'yganigami, shunaqa bo'lib qoldi. U yerda yo'q deyapti-ku, valyuta bo'lmay yo'q deydi.
Nima bilan tushuntiryapti? Nima orqali jo'natyapsiz siz?
Men ko'pincha endi zolotoy korona bilan yuboraman. Denizni perevod. U oldindan ham ishlagan, pastdan ishlab yurardi.
Masalan, bir oyda qancha jo'natasiz?
Bir oyda endi qanaqa endi. O'zim ishlab ishlaymanda, ba'zida 500 dollar, ba'zida 300 ga ham tushib qoladi, 200 ga ham tushib qoladi. Endi yoz payti sal ko'proq. Yozda endi sal ko'payadi, bir 700, 800 bo'lib qolishi mumkin. Ja, bo'lib qolsa. Men ham bir строительный firmada ishlayman. Men hozir ham bir darvozani shlifovat qilyapman, kraskalarini kesib.
Bolalaringiz mana 10 kun, 15 kun pulsiz qoladi, masalan, zarur bo'lib qoladi. Nimaga tirikchilik qiladi?
Ishlamaydi ular, faqat mendan kutishadi pul. Ma'nolicha buni sun'iy qilishadi. Bu masalan, denizni perevod yuboryapti men firmada. Bular juda nadyojni, o'zini pulini tashlab qo'yadi, sirali. Perevod to'xtamaydi. Endi o'zida qanaqadir bir aylantirish bo'lsa kerak-da. O'zlarining banklarini siri bo'lsa kerak, endi prostoy odam bo'lsak.
Mana masalan, bugun xabar chiqyapti, o'zbekistonliklar o'tgan yilga nisbatan kam pul jo'natish boshlabdi. Masalan, o'tgan yilga nisbatan sizni daromadlaringiz qanaqa bo'lyapti?
Endi o'tgan yil yaxshi edi, bu yil vobshe endi qanaqa desam bo'ladi. Yilni boshi-ku, uncha bilinmayapti-ku. Pul juda kam. Hozir qancha ko'rsatyapti? 57-yu 36 ko'rsatyapti bugun. Ertalab televizor qo'ysang, shunaqa ko'rsatadi. Ba'zida 60 ga tushib ketadi. Ammo lekin pul oldingizdaqa berilyapti. Qadri yo'q-da prosta.
Faqat zolotoy korona yo boshqalar bilan jo'natib ko'rganmi?
Yo'q, faqat zolotoy korona.
Nimaga zolotoy korona?
Endi buni protsenti kamroq. Keyin mana bunaqa borsangiz, byurokratiya yo'q. Yosh-yosh qizlar shustir ishlaydi. Shuni oladi. Vaqtingizni olmaydi, 3 minut, 5 minutda o'zi. 1% ishlasa. Ammo lekin necha yil bo'ldi bunga? 3 yil, 5 yildan beri bilaman. Unaqa bir aldash degan narsani bilmaydi bular.
Qachondan beri mana shu muammolar pul berish bilan shu paydo bo'lib qoldi?
Oxirgi qancha desam bo'ladi? Tak. Boshlanishi mana shu fevraldan boshlandi. Keyin pul ham o'ynab qoldi. Yo, menimcha shu sabab deyman-da. Odamlar iloji boricha dollarni yo ishlatmayapti yo sotib olyapti. O'shanga narx ko'tarilib ketyapti. Lekin o'zlari bilmaydiki, bozordagi narx ham ko'tarilib ketdi. Yana pul ham olishadi, bilasizmi? O'shani ham bir anaqa qiling. 10 ming, 5 ming deydi xizmat haqqi bu, qo'l haqqi deydi. Endi men bir chetda yurgan bir rus xarakterdagi odamman. Endi 10 yildan oshib ketdi. O'zimizda nima bu qachon bular odam bo'lar ekan bugun? Qo'l haqqi bilasizmi? O'zing nonga zo'rab tursang, yana kimgadir pul berasan. Bermasam dadasi bermaydi. Umidjon, bizani mentalitetda endi.